Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Hvorfor dreper kvinner? Kvinner som er mødre, koner, elskerinner. Kvinner som er så omsorgsfulle og milde. Gjennom historien har kvinner blitt portrettert som nettopp det. Som snille og trygge. De som passer på. Det finnes mange tøffe kvinner også. Kvinner som har stått opp for sine medsøstre, slik at vi som lever i den fremtiden de kanskje håpet på, skulle få det så godt som vi faktisk har det i dag. Eller kanskje de hadde håpet på at vi skulle fått det litt bedre? Det finnes også onde kvinner som ikke passer inn i bildet verden har skapt av denne myke og moderlige skapningen. Den kvinnelige morderen. Det finnes mange typer kvinnelige mordere. De som dreper barna sine. De som dreper mannen sin. Eller kanskje en kjærlighetsrival. Det finnes kvinner som er seriemordere. Kvinner som dreper en fiende. Og kvinner som dreper bare for å drepe. Alle disse har én ting til felles. Motivet. Vi har med årene heldigvis latt oss slutte å bli overrasket over at kvinner dreper. At mødre, ja til og med bestemødre, dreper. Men vi spør oss alltid, hvorfor? Hva var grunnen til drapet? Hvorfor måtte det ende slik? Og da kommer vi tilbake til motivet igjen. Det samme motivet hver eneste gang. Personlig vinning. Enten det er økonomisk, eller for å rydde noen av veien, er kvinners motiv for drap å gagne seg selv. De vil oppnå noe, få igjen noe for mordet. Kynisk, ja. Men også lett å gjennomskue. De fleste drapsakene vi hører om hvor kvinnen er morderen, er motivet likt. De ville ha noe de ikke fikk. Derfor tok de det likevel. Jeg lurer ofte på hvordan kvinner som har barn, klarer å fremkalle så mye ondskap i seg selv. Kanskje de ikke ser på det som kjærlighet? Eller kanskje kjærligheten ikke betyr noe? Eller kan det hende at kjærligheten driver dem til mord? I kveld skal den første mordhistorien handle om en kvinne. En kvinne som drepte for personlig vinning. Griskheten hennes gikk utover hennes egen familie. En kvinne med 6 barn som jobbet som sosionom på et hjem for ensomkommende asylbarn. En kvinne jeg tror jeg aldri blir klok på. Jeg er sikker på at mange av dere har hørt om denne saken, men kanskje dere ikke kjenner hele historien. Vi skal til Arboga i Sverige. Til et vakkert sommerhus på Granliden. Huset ligger ved vannet. Har stor, flott hage. En liten båt. Grillplass for hyggelige familiemiddager på lange, lyse sommerkvelder. Huset er selve symbolet på svensk sommeridyll. Og derfor er det som skjedde der kanskje enda mer uforståelig. 2 mennesker døde nemlig på dette stedet. Velkommen til True Crime-podden live. sent på kvelden den 3. august 2016 ringer en kvinne til operasjonssentralen. Hun 63 år gammel, har nettopp våknet av at noe har skjedd med henne, men hun forstår ikke helt hva. Telefonsamtalen går cirka slik, og den oversatt av meg. Hei, mitt navn Ann-Kristin Møller. Jeg ringer fra Granliden i Arboga. Kvinnen hoster litt og snakker snøvlete, som om hun har drukket litt for mye vin. Jeg alvorlig skadet, og min mann ligger død i sengen. Kvinnen puster tungt. Damen i den andre enden, som mottok nødsamtalen, spør hva som hendt. Jeg vet ikke. Jeg blør. Du må komme med en gang. Under samtalen klarer damen på operasjonssentralen å spore den til et sommerhus som ligger ved nettopp Granliden, slik som Ann-Kristin fortalte. Hun tror kanskje dette handler om fyllebråk eller en form for familievold, og sender en politipatrulje og en ambulanse til sommerhuset mens hun prøver å holde Ann-Kristin på linjen. Jeg dør snart. Jeg dør. Jeg kommer til å dø. Kvinnen hoster igjen og puster tungt. Du må nesten fortelle meg hva som har skjedd, sier damen på operasjonssentralen. Jeg vet ikke. Jeg våknet av at jeg hadde store sår og at jeg blødde. Politiet har i mellomtiden kommet seg til området der kvinnen ringer fra, men har problemer med å finne huset, da det ligger bak et lite skogholt. De leter med lommelykter, en stund før de ser en hvit flaggstang og et rødt sommerhus, hvor det lyser svagt fra et av vinduene i første etasje. De to politimennene tar seg frem til huset og kikker inn gjennom vinduene. I stuen sitter en eldre dame, helt naken, med blod over hele seg. Hun holder en mobiltelefon mot øret og snakker med noen i den andre enden. Hvor blør du fra? Spør damen på operasjonssentralen. Hele kroppen. Jeg har store hull over hele meg. Jeg kommer til å dø. Den ene politimannen tar seg inn i sommerhuset og går mot kvinnen med hevet lommelykt. Det virker ikke som hun engang enser at det kommet noen. At hjelpen der. Mannen vinker på ambulansepersonalet gjennom vinduet. Også de kommer inn i huset. De setter seg ned ved kvinnen og prøver å roe henne ned. Hun redd, puster overfladisk og blør fra flere store flenger over hele kroppen. Det ene kinnet hennes skåret opp, så politimannen kan se tennene og tungen bevege seg gjennom det åpne såret. Han ser til at kvinnen får hjelp og går opp i andre etasje. Trappen blodig, og han følger blodsporene til ekteparets soverom. I sengen ligger en person, helt stille. Politimannen slår på lyset for å se bedre, og foran han ligger en mann, kritthvit og blodig. Han kjenner pulsen på mannen og avgjør at det ikke noe tegn til liv. Politimannen varsler ambulansepersonalet, og den ene av dem sier seg enig i at det ikke finnes noen livstegn hos mannen. Lege og flere politipatruljer kalles til Granliden. De står overfor et drap. Spor må sikres, og den livløse mannen må erklæres død. Da politimannen kommer ned trappen, sitter kvinnen fortsatt i stolen, nå med bandasjer og forbindinger over flere av sårene sine. Hun ser på mannen og sier: «Det må ha kommet noen inn her og gitt oss disse skadene.» Politimannen nikker. Så spør hun: «Lever mannen min?» Han rister på hodet. Ann-Kristin Møller blir så kjørt til sykehuset for videre behandling og operasjoner. Anki, som hun ble kalt, bevisst hele veien til sykehuset. Hun snakker litt med den ene damen som sitter med henne, og damen spør: «Har du og din mann noen fiender? Det kanskje noen som ønsker å skade dere?» «Fiender har vi nok ikke. Men vi har en knute på tråden med datteren vår.» Politiet i Arboga står ovenfor et drap. Et veldig brutalt drap på to eldre mennesker som sov da de ble angrepet. De ble fratatt muligheten til å forsvare seg. Den ene mistet livet sitt. Den andre mistet ektefellen sin. Anki Møller overlevde knivangrepet. Gjøran døde. Anki ble behandlet på sykehuset for alvorlige skader. Hun hadde dype kutt flere steder på kroppen, som hadde kuttet både muskler og nerver, i tillegg til skader på flere organer. Hvis hun ikke hadde fått hjelp da hun gjorde, hadde hun ikke overlevd. Anki hadde også mistet store mengder blod. Hun fikk blodoverføring, sterke smertestillende medisiner og antibiotika for å unngå infeksjoner i de mange sårene hun hadde blitt tildelt. Dette var ingenting mot den smerten hun opplevde da sorgen over å ha mistet sin mann kom. «Han var det beste mennesket jeg noen gang har møtt», sa hun senere i rettssaken. Samme natt som Anki føres til sykehuset, driver politiet etterforskningen videre i sommerhuset ved Granliden. De ser etter motiv og tenker først at gjerningspersonen kanskje prøvde å rane det eldre ekteparet. Det finnes ingen tegn til ran. Gjørans lommebok ligger på kjøkkenbordet. Det finnes både smykker, kontanter og sølvtøy i huset som ikke var stjålet, og det var heller ingen tegn til at stedet var ransaket av uvedkommende. Derfor utelukkes ransteorien, og etterforskerne begynner å mistenke at det kan være en nærstående som har utført drapet. Anki mistenkes med en gang. Det jo vanlig å se på ektefelle eller kjæreste først, og det var det etterforskerne bestemte seg for. Før Anki var ferdig operert, var hun mistenkt. Allerede da hun våknet fra narkosen, ble hun avhørt. Hun fortalte i detalj hva hun hadde opplevd, og sa at hun aldri kunne skadet Gjøran. Politiet gjør en helhetsvurdering i løpet av dagen og forstår at skadene Anki var påført umulig kunne ha vært gjort av henne selv. De kunne heller ikke se et klart motiv for hvorfor Anki skulle drepe Gjøran. Da alle de snakket med fortalte at ekteparet hadde et fint og kjærlighetsfullt ekteskap. De avskriver Anki som mistenkt. I mellomtiden har den ene av ekteparet Møllers to døtre kommet til sykehuset for å passe på moren sin. Politiet avhører datteren, som knust over å ha mistet faren sin. Både Anki og datteren forteller at de i en periode har vært i konflikt med parets andre datter, Johanna Møller, og sier at den eneste de kan tenke seg ville skade Gjøran og Anki, Johanna. Politiet synes informasjonen dramatisk, og bestemmer seg for å se nærmere på Johanna. To etterforskere reiser til Johannas leilighet for å fortelle de tragiske nyhetene, og for å høre hennes syn på saken. Det finnes ingen regler på hvordan man skal reagere på nyheter om at faren din drept. De fleste som får slike nyheter reagerer likevel omtrent på samme måte. De får sjokk, så overveldes de av sorg og gråter, stiller spørsmål og helt ute av seg. Johanna Møller reagerte på en litt annen måte. Hun nikket, så ned og sa «Det var synd pappa døde. Det skulle ha vært mamma i stedet for». Deretter gråt Johanna, men uten tårer. Det så nesten ut som, ifølge politimennene som så henne, at hun latet som at hun gråt, og oppførte seg veldig kalkulert, og at alt hun foretok seg var innøvd. Med moren og søsterens mistanke i bakgrunnen, begynte de å spørre Johanna om forholdet til resten av familien. Hun fortalte at pappaen hennes alltid stilte opp. Han hadde kjøpt leiligheten hun bodde i til henne, og hjalp henne økonomisk hvis hun behøvde det. Johanna Møller var 41 år, utdannet sosionom og hadde 6 barn med forskjellige menn. Hun hadde blitt mamma for første gang i tenårene, og hadde tatt sosionomutdannelsen som alenemor. Johanna hadde sitt eget firma, som jobbet med å plassere ensomkommende asylsøkere i fosterhjem, mens asylsøknadene deres ble behandlet. Firmaet eide også et hjem, hvor mange av ungdommene fikk bo i vente på fosterhjem eller oppholdstillatelse. I leiligheten til Johanna bor noen av barna hennes, og en ung mann som heter Mohammed. Han 18 år, fra Afghanistan, og presenterer seg som Johannas kjæreste. De to eldste barna har flyttet hjemmefra. Politiet spør Johanna og Mohammed hva de gjorde kvelden i forveien, og begge svarer at de var hjemme. Etter samtalen med 41-årige Johanna og 18 år gamle Mohammed, reiser de fra leiligheten. De har allerede en følelse av at noe ikke stemmer. Det nemlig noe kjent med Johanna Møller. Tidligere samme år har asylhjemmet, som det etter hvert kalles, vært i vinden på grunn av en stor skandale. En sexskandale. Og hovedpersonen heter Johanna Møller. Hun ble nemlig anmeldt til politiet for voldtekt, og for å ha misbrukt sin stilling og posisjon for å tilegne seg sex med unge tenåringsgutter som bodde på asylhjemmet hun drev. De to guttene som anmeldte Johanna mente at hun hadde truet dem til å ha sex med henne, og sagt at hvis de ikke gjorde som hun sa, skulle hun ringe Migrasjonsverket og få dem kastet ut fra Sverige. Guttene ble redde, for de hadde flyktet alene fra krig og elendighet, og bestemte seg for å filme Johanna slik at de skulle bli trodd. Det fantes altså en sextape av sjefen for asylhjemmet i seksuell omgang med 2 mindreårige gutter. Johanna på sin side nektet for at guttene var mindreårige, og sa at de hadde vært med henne frivillig. I videoen kommer det ikke frem at guttene ble tvunget til å gjøre noe de ikke ville, og derfor ble saken henlagt på grunn av bevisets stilling. Johanna slapp rettslige reaksjoner på det hun hadde gjort, men saken var likevel kjent, og ryktet til både Johanna og asylhjemmet var ødelagt. Johanna mistet jobben sin bare et par måneder før drapet på Gjøran. Måneden etter, altså juli 2016, blir de to guttene som anmeldte Johanna slått ned og banket opp på gaten av 2 ukjente menn. De skades alvorlig og må behandles på sykehus, hvor de innlagt flere dager. Mohammed, Johannas samboer og kjæreste, og Johannas eldste sønn, mistenkes for mishandlingen, men slipper tiltale på grunn av manglende bevis. Måten Johanna reagerte på da hun fikk vite om drapet på faren, mistankene fra hennes egen mor og søster i tillegg til sexskandalen og mishandlingen av asylguttene, gjør at politietterforskerne synes det verdt å se nærmere på om Johanna faktisk kan ha hatt noe å gjøre med drapet på faren og drapsforsøket på moren. En tidligere kollega av Johanna ringer også politiet, fordi hun har funnet noe mistenkelig i en av tjenestebilene som tilhørte asylhjemmet. Kollegaen tror hun har funnet blod. Den 16. august, bare 2 uker etter drapet og drapsforsøket, pågripes Johanna Møller og kjæresten Mohammed på Arlanda flyplass i Stockholm. Paret på vei til Thailand. De skulle på ferie, og politiet var redde for at de skulle forsøke å rømme landet. Johanna og Mohammed avhøres hver for seg. Etterforskeren lurer på hvorfor kjæresteparret tenkte å dra på ferie så kort tid etter mordet på Johanna sin far. Og Johanna svarer at de hadde allerede kjøpt turen, så hun kunne jo ikke avbukke den. Johanna hadde heller ikke besøkt moren på sykehuset, eller snakket med søsteren sin etter at Gøran var drept. Både Johanna og Mohammed avhøres, og begge sier at de ikke hadde noe med drap å gjøre. Johanna forteller likevel flere versjoner av hva hun gjorde den kvelden faren ble drept. Alt fra at hun var og handlet i forskjellige butikker, til at hun var hjemme. Hun sier at sønnen hennes kan gi henne alibi, for han passet barna mens hun var i butikken. Johanna husker først ikke hvilken butikk hun handlet i. Så sier hun at hun var i 3 forskjellige butikker. Når politietterforskeren spør om hvorfor hun brukte så lang tid på å handle. De hadde ikke det jeg skulle ha, så jeg måtte lete i flere butikker. På Johannas kontoutskrift vises det ikke at hun har vært og handlet den kvelden faren ble drept. Jeg hadde glemt lommeboken hjemme, så jeg fikk ikke kjøpt noe, var Johannas svar på det. Johanna forteller så at hun dro hjem og tok seg et glass vin mens hun slappet av på sofaen. Hun husker ikke hvor Mohammed, samboeren, var. Hun trodde kanskje han traff noen venner. Mohammed forteller først at han var hjemme da Gøran ble drept. Men når politiet avslører at Johanna forteller noe annet, sier han at han ikke husker. Politiet synes begge to viser tegn på at de lyver. Men av taktiske årsaker bestemmer de seg for å slippe kjæresteparet fri fra varetekt. De rigger opp avlyttingsutstyr i Johannas bil og avlytter telefonene deres i håp om at de skal si noe avslørende. Mistankene mot dem begge sterke, men de trenger mer bevis. Og det skal de få. Johanna Møller snakker med Mohammed i bilen i det de kjører fra politihuset. Nesten med en gang de setter seg i bilen, sier Johanna til Mohammed: «Det handler om penger. Vi må ha penger.» De har sikkert satt en sender under bilen, så de ser hvor vi er. «Vi må være forsiktige, forstår du?» Johanna ler. «Verste kriminelle, liksom. Men du skal ikke si noe. Bare si at du ikke husker, eller si at du ikke forstår svensk.» Mohammed svarer «ok». «Så fort vi har giftet oss, kan vi dra utenlands. Vi må aldri tvile på hverandre.» «Da kan ikke du si at det du som har drept. Er du sint på meg?» spør Mohammed. Ja, du holder jo på å ødelegge alt. Jeg vil ikke bli dømt for mord eller mordforsøk. Politiet hører denne samtalen live, og Johanna, mens Johanna og Mohammed kjører fra politistasjonen. De velger fortsatt å ikke pågripe dem, i tilfelle de sier noe mer om drapet. Den 24. august, under en uke etter at Johanna og Mohammed slippes fri fra varetekt, reiser Johanna til Thailand på ferien hun allerede hadde betalt og ikke kunne avboke. Mohammed, som ikke har permanent oppholdstillatelse i Sverige, må bli hjemme. Han får et par tusen kroner av henne til å handle mat for. Johanna koser seg veldig på ferieturen. Det allerede kjent i media på dette tidspunktet at Johanna og Mohammed mistenkes for mordet. Og en journalist fra den svenske kveldsavisen Expressen reiser til Thailand for å se hva Johanna gjør. Johanna drikker drinker ved bassenget, bader, spiser gode middager og får massasje. Hun ser ut til å ha verdens beste ferie. Bare noen uker etter at faren hennes ble knivdrept i sitt eget sommerhus. Bildene av en smilende og leende Johanna trykkes på førstesidene over hele landet, og kallenavnet Arboga-kvinnen på alles lepper. Mohammed reiser fra Arboga og nordover, mens han fortsatt har tett kontakt med Johanna. Han bestemmer seg for å gjemme seg i Norge, og prøver å komme over grensen ved Trondheim. Norsk politi stopper han. De har nemlig allerede fått informasjon fra kollegene i Sverige om hvem han og hva han mistenkt for. Sammen bestemmer politiet i begge land, med politiadvokater i spissen, at Mohammed skal slippes inn i Norge og holdes under oppsyn. Mohammed sjekker inn på et hotell i sentrum av Trondheim, og norsk politi avlytter hotellrommet. Svensk politi overvåker telefonen hans og ser at han tekster mye med Johanna. Han forteller at han i Trondheim, og at han vil at hun skal komme hjem. Han redd, sier han. Mohammed snakker også med noen kamerater i telefonen, og til en av kameratene forteller han at han har begått et drap. Han sier at den ene han knivstakk døde, og at den andre overlevde. Han sier at kvinnen han sammen med fikk han til å gjøre det. Politiet har nå nok til å gå til pågripelse, men venter tålmodig til Johanna hjemme fra ferie. Johanna flyr hit til Oslo, og deretter videre til Trondheim. Samme dag som svensk politi ber norsk politi om å pågripe kjæresteparet, får de en telefon fra forsikringsselskapet IF sitt hovedkontor i Stockholm. IF mistenker at Johanna Møller har drept noen før Gøran. Johanna Møller nemlig enke, for ektemannen hennes døde nesten eksakt et år før faren hennes. Han druknet ved sommerhuset på Granliden. Tilbake til sommeren 2015, året før drapet på Gøran og drapsforsøket på Anki. Johanna og ektemannen Aki Pasila har kjøpt inn entrecôte, reker, hummer, jordbær, champagne, øl, snacks og godteri. Veldig mye mat. Johanna, Aki og tvillingene skal være på Granliden noen dager. Det nemlig meldt nydelig sommervær. De planlegger å fiske, grille, bade og bare slappe av som familie. Sommerdagen tilbringes ved huset på Granliden og nede ved vannet hvor det bygget en slags brygge der en liten fiskebåt ligger fortøyd. Man kan grille der, og det står koselige utemøbler på bryggen. Enda en idyllisk sommerdag. Ifølge Johannas første forklaring, eller en av de første, for hun også i denne saken kommer hun med mange, mange forklaringer. Johanna sier at de hadde lekt med barna, både oppe i huset og nede ved vannkanten. De hadde grillet mat, spist hummer og drukket champagne og øl. Barna hadde spist is, og de hadde kost seg. Da klokken var mange nok, cirka kvart over åtte på kvelden, var det tid for legging av tvillingene. Johanna skulle ta leggingen alene, og Akki ble sittende igjen ved bryggen, mens Johanna tok med barna opp til huset. Tvillingene ville ikke sove som vanlig, så Johanna brukte tid på å få dem til å slappe av, da det var varmt inne i soverommet. Hun la seg derfor ned i sengen sammen med tvillingene. Og hun sang nattasanger for dem, men de ville ikke sove. Johanna tekster ektemannen Akki, som fortsatt er nede på bryggen, at hun kommer ned så snart barna har sovnet. Akki svarer ikke på meldingen, og hun sovner i sengen med tvillingene. Johanna våkner ikke før tidlig neste morgen sammen med barna. De står opp, spiser litt og er oppe i huset. Akki er ikke i huset på dette tidspunktet. Johanna går ned til bryggen, men finner ikke Akki der heller. Den lille fiskebåten er ikke fortøyd der den pleier. Den er også borte. Johanna tror først at Akki har tatt båten ut for å fiske, men så ser hun Akki sin mobiltelefon ligge på bryggen. Johanna ringer derfor 112 nødsentralen. Johanna forteller at hun ikke finner mannen sin, og at hun er bekymret for hva som kan ha skjedd med han. «Har du funnet båten enda? Ser du han?» spør mannen på sentralen. «Nei», sier Johanna. «Du ser han ikke, men du tror han kan være i vannet?» spør han. «Jeg antar det», svarer Johanna. «Nå ser jeg båten», sier Johanna plutselig. «Kan du se mannen din noen steder?» «Er han i båten?» «Nei, han er ikke i båten», svarer hun. Akki Pasila blir så funnet død. Han ligger på rygg i vannet, rett foran bryggen, på en meters dyp. Husk at Johanna sto på bryggen, og hun kunne se båten som lå like langt fra bryggen som Akki gjorde. Hvorfor så hun han ikke? Eller så hun han, men ville ikke si noe. Akki hadde ingen medisiner eller tegn til narkotika i blodet, og hadde små mengder alkohol som kunne stamme fra et par tre glass champagne. Han hadde ingen synlige skader på kroppen, som tilsa at han hadde slått hodet før han falt i vannet. Det så heller ikke ut til at han hadde noen andre hadde skadet Akki før han døde. Politi og ambulanse tilkalles, og Johanna avhøres rutinemessig av politiet. Med en gang tror de det er en tragisk drukningsulykke. Johanna Møller ringer venner og familie og forteller om dødsfallet. Hun gir dem forskjellige versjoner av hva som har skjedd. Til noen sier hun at Akki døde av hjerteinfarkt. Til andre sier hun at han døde av en overdose. Det viser seg at Akki og Johanna ikke hadde noe kjærlig ekteskap. De hadde egentlig gått fra hverandre, og Akki hadde sagt at han ville skilles. Akki hadde tatt opp kontakten med en tidligere kjæreste, og hadde bestemt seg for at han ville være sammen med henne. Akki tekstet denne kvinnen utover kvelden, men de siste meldingene hun sendte, leste han ikke, eller svarte ikke på. Politiet har derfor en klar formening om når Akki døde, og det skal bli viktig I rettssaken. Det viser seg at Johanna både kvelden før og morgenen etter dødsfallet har vært I bevegelse ved bryggen, altså der Aki døde. Hun må ha vært på stedet da han døde, ifølge mobiltelefonen hennes. Johanna Møller lyver. 4 dager etter Akis død kontakter Johanna forsikringsselskapet IF og spør om det mulig å få ut forsikringspengene etter ektemannens død. Forsikringsselskapet vet enda ikke om de mystiske omstendighetene rundt Akis dødsfall og sier de skal se på muligheten for utbetalingen og at de kontakter henne senere. Johanna utålmodig og sender dem flere mail med spørsmål om de funnet ut av saken. Forsikringsselskapet undersøker altså saken nærmere. Det viser seg at Johanna Møller hadde tegnet forsikringen I januar samme år, 1 måned etter at hun og Aki giftet seg. Hvis Aki skulle dø I en ulykke, ville Johanna fått ut 2 millioner svenske kroner I erstatning. Det var ikke tegnet noen livsforsikring på Johanna, så Aki hadde ikke fått noen penger hvis kona hans døde. IF begynner å tro at Aki ikke engang visste om livsforsikringen, for det var mailer skrevet fra Johanna sin PC og Johanna sin mobiltelefon som hadde korrespondert med IF. De fant også ut at Aki Pasila var på jobb I Stockholm da mailene ble sendt. Jo mer forsikringsselskapet gransker saken, jo verre ser det ut. I februar 2015, 1 måned etter livsforsikringen var tegnet, og 2 måneder etter giftermålet, skal Aki og Johanna reise på ferie til Egypt. De skulle være en slags bryllupsreise, selv om de hadde hatt en kort bryllupsreise litt tidligere. Under ferien I Egypt blir Aki plutselig veldig syk. Han får høy feber, utslett og blir veldig hoven og varm I den ene armen. Det ser ut som et stikk, men ikke fra et insekt. Aki blir dårligere og tar seg til sykehus. Legen på sykehuset spør Aki om han pleier å bruke sprøyter. Nei, svarer Aki, hvordan det? Legen forklarer at han har en feilsatt injeksjon I armen. Innholdet I sprøyten har satt seg I muskelen og ikke I blodarmen og åren, og dermed skapt en kraftig infeksjon. Aki lå innlagt på sykehuset I 2 dager. Prøvde Johanna å forgifte Aki. Aki selv trodde det, og uttrykte for familie og venner at han trodde Johanna ønsket å skade han. Han var redd for henne til slutt, forteller både søstrene, foreldrene og venner I rettssaken senere. For hvem andre kunne ha injisert noe I Akis arm uten at han merket det? Det måtte jo ha skjedd mens han sov, trodde han. Og den eneste han delte rommet, og som kanskje hadde motiv I form av 2 millioner kroner, var Johanna. 5 måneder senere dør Aki, og bare Johanna til stede. Han dør en lørdag, og Johanna går på jobb og oppfører seg helt vanlig mandag. Så kontakter hun som nevnt forsikringsselskapet, og de setter I gang etterforskningen. Johanna mailer dem flere ganger og spør om hvorfor det tar sånn tid med å få utbetalt pengene, fordi, og jeg siterer Johanna Møller, de fant jo ingenting på obduksjonen. Etter alle de nye opplysningene kontakter IF politiet, tilfeldigvis bare 1 måned etter at Gøran ble drept. Siden Akis død ble skrevet av som en drukningsulykke, ble det ikke foretatt noen åstedsundersøkelse den dagen. Politiet har kun efterforskningen som IF har gjort, og den for så vidt både grundig og forseggjort. Men de mangler vesentlige punkter som IF ikke hadde myndighet eller mulighet til å undersøke. Som for eksempel hvordan Aki druknet. For å finne det ut, bestemte politiet seg for å grave opp Akis lik. Han hadde ligget i jorden i over et år, og var sterkt forrottnet da han ble tatt opp, men den anatomiske strukturen på kroppen var der fortsatt, så de kunne gjøre vevsundersøkelser på han likevel. Politietterforskerne synes det var uvanlig at en frisk og sterk mann med bare litt alkohol i blodet og ingen hodeskader som kunne ha gjort han bevisstløs, kunne ha klart å drukne rett ved siden av bryggen på en meters dyp. De ville derfor vite om han druknet i Hjelmeren eller kanskje et annet sted. For å finne ut av det, måtte de se hvor mange kiselalger, en type alge som finnes i blant annet Hjelmeren om sommeren, i store mengder. De ville se hvor mange Aki hadde i lungene, siden han tilsynelatende druknet i Hjelmeren. Om sommeren pleier det å være 100 000-vis av kiselalger i vannet. De forventet seg derfor at Aki skulle ha 100 000-vis av slike alger i lungevevet. De tok prøver, og Aki hadde faktisk kiselalger i lungene. Han hadde 3 stykker. Politiet mener at det beviser at Aki ikke druknet i Hjelmeren, men i et annet vann. I et badekar, eller kanskje et annet sted. Men det et problem som politiet har, som Johannas forsvarer hopper på med en gang, naturligvis. Det ble ikke tatt prøver av vannet i Hjelmeren den dagen Aki druknet. Så derfor resten bare antakelser. Det ganske usannsynlig at det kun var minimalt med kiselalger den dagen, men det kan ikke brukes som et teknisk bevis. Kiselalgebeviset ble likevel et sterkt indisium på at Aki ikke druknet der. Johanna og Mohammed i Trondheim. Det vet både norsk og svensk politi. De avlytter hotellrommet deres. Mohammed har allerede forsnakket seg til en kamerat, men noe som Johanna sier til Mohammed får politiet til å ville arrestere dem raskere. Mohammed forteller at han redd. Han sier at han ikke vet hva han skal gjøre. Kan du ikke bare ta en overdose da, du som så redd, sier Johanna. Hva, sier Mohammed. Ta en overdose da, så slipper du dette. Det jo så synd på deg. Du bor i Sverige og har en svensk kvinne som elsker deg. Vet du hvor heldig du Bare ta en overdose da, så det ikke så synd på deg mer. Den 30. august 2016 pågripes Johanna og Mohammed på hotellet i Trondheim. De føres tilbake til politihuset i Eskilstuna, og Johannas mamma og søster kan endelig slappe av. De nemlig livredde for Johanna og ilegger henne besøksforbud. Det ser ikke så bra ut i retten. Den 2. september blir de begge varetektsfengslet og siktet for mord og medvirkning til mord. Johanna siktes også for drapet på Aki Pasila. Familien hans føler at de endelig blir hørt. Sverige forbereder seg på en av de største mordsakene gjennom historien. Kanskje bare palmemordet har fått større oppmerksomhet. Johanna sitter isolert og har både brev og besøksforbud. Hun får ikke med seg hvor stor saken blir før hun får snakket med noen av barna sine. Advokaten hennes prøver å forberede Johanna på rettssaken, men hun vet at Johanna Møller en løs kanon som kan komme til å si hva som helst for å redde seg selv. Men hun kan også forsnakke seg. Johanna har allerede sagt mye inkriminerende under avlytningen, som kommer til å bli brukt mot henne i rettssaken. Den 7. februar tilstår Mohammed Rajabi mordet på Gøran Møller og mordforsøket på Anki Møller. Først forteller han at han hadde sovnet og plutselig våknet i en bil som kjørte. I bilen satt en som het Ali, og Ali sa at de var på vei til Granliden. Mohammed spør hva de skal på Granliden, og Ali svarer, det vet du. Vel fremme ved huset tar Ali frem en pistol og truer Mohammed til å drepe Gøran og Anki. Han forteller at det var slukket i huset, og at de var sikre på at ekteparet sov. Mohammed listet seg inn i gangen og opp trappen til andre etasje, der Anki og Gøran sov. Ali hadde hatt pistolen mot Mohammeds rygg hele tiden. Mohammed hadde satt seg over Gøran og hugget han flere ganger i halsen og brystet, til han ikke beveget seg lenger. Så gikk han løs med kniven på Anki. Hun våknet, men han trodde hun var død da de dro derfra. Politiet tror ikke på det Mohammed forteller. Det vil si, de tror på historien om drapet, for den stemmer godt med de tekniske bevisene på åstedet, som for eksempel Mohammeds fotspor på soverommet. Det ingen tvil om at det var Mohammed som drepte dem. Men Ali, han finner de aldri. Det ikke sikkert denne Ali eksisterer engang. Og etter en stund bekrefter Mohammed at han diktet opp Ali. Det var Johanna som kjørte bilen, og det var Johanna som ba han drepe dem. Den 8. mai 2017 starter rettssaken. Johanna og Mohammed ikke lenger kjærester, og Johanna gjør det hun kan for å ødelegge Mohammeds kredibilitet, slik at dommerne ikke skal tro på tilståelsen hans. Hun maler et bilde av seg selv som en kvinne som bare ønsket alle godt, og som aldri kunne ha skadet noen. Hun forteller om hvor glad hun var i faren sin, som alltid støttet henne og hjalp henne økonomisk, og om Akki som mishandlet henne og hadde rusproblemer. Anki, Johanna Møllers mamma og søster, forteller en helt annen versjon enn Johanna. Hun var manipulativ, kalkulerende og livsfarlig, ifølge mammaen. Johanna løy til alle hun kjente om alt mulig for egen vinnings skyld. Johanna fikk penger, leilighet og all hjelp en kan tenke seg av faren. Men da faren så hvor mye penger Johanna sløste, var det slutt. Han sa at han skulle selge leiligheten hennes, og at det var slutt på å betale regningene hennes. Johanna hadde blitt rasende da faren kuttet den økonomiske hjelpen og skulle selge leiligheten, fortalte både Mohammed og faktisk Johannas eldste datter, som vitnet mot sin egen mor i retten. Mohammed sa Johanna hadde sagt at faren hennes var så rik, så de skulle arve masse penger om han døde. De hadde snakket om drapet lenge, og Mohammed hadde følt seg tvunget til å drepe dem. Familien, vennene og kollegene til Akki viste et helt annet bilde av han enn det Johanna prøvde å male. Akki var en arbeidsom, snill og ordentlig mann som var elsket av de rundt han. Johanna hadde systematisk fremstilt han som en narkoman kvinnemishandler for venner og familie, som fikk seg en overraskelse da de hørte hvordan han egentlig var. Johanna oppførte seg uvanlig under rettssaken. Hun gråt der det passet seg å gråte, og fortalte det hun trodde dommerne ville høre. Hun forsøkte å sende beskjeder til pressen ved å skrive på notatblokken sin og holde den diskret opp, slik at de kunne ta bilder av blokken. Hun prøvde å sende lapper til Mohammed, hvor hun ba han ta hele skylden og sa «Stol på meg, jeg vet hva jeg gjør». Johanna Møller ødela for seg selv, og forsvarsadvokaten hadde ingen lett oppgave med å forsvare henne. Det kan nok hende Johanna ble forhåndsdømt, men mye av grunnen til, det var hennes egen oppførsel, og faktisk det hun hadde gjort, og alle bevisene mot henne. Johanna Møller ble dømt for planlegging og medvirkning til mord på moren og faren, og mord på Aki Pasila. Hun fikk livstid i fengsel. Mohammed fikk 14 års fengsel for drapet på Gjøran og drapsforsøket på Anki. Han skal også utvises fra Sverige etter endt soning. Johanna anker på stedet. Hun mener hun uskyldig, og saken kommer opp i Svea hovedrett. I februar 2018 frikjennes Johanna Møller for mordet på Aki Pasila. Men dommen for foreldrenes mord og mordforsøk opprettholdes. Hun får fortsatt livstid i fengsel. Mohammeds dom blir den samme. I dag sitter Johanna fengslet på Ystadanstalten, og hun dukker fortsatt opp i nyhetsbildet. Senest forrige uke prøvde Johanna å få en annen innsatt, en kvinne ved navn Linda Granboll, som også sitter inne for mord, til å drepe mammaen sin, Anki, for 1 million kroner. «Mammaen min har masse penger», hadde Johanna sagt. For Johanna får nemlig fortsatt arve moren sin. Andre overskrifter som «Johanna frir til Mohammed fra fengselet», han takket for øvrig pent nei til det, og Johanna Møller skriver kokebok fra fengselet, med pappas favorittmat. Jeg tror ikke vi har hørt det siste fra Johanna Møller, men de som har gått imot henne kan i alle fall være litt trygge på at hun sitter i fengsel, og at hun kanskje aldri kommer ut. Så får vi håpe hun ikke manipulerer noen til å drepe for henne igjen. Pass på dere selv. Og takk for at du har hørt på True Crime-podden.